Dokumentālā filma Nemirstīgie uzņemta tālos Krievijas ziemeļos industriālajā apatītu pilsētā, kur iegūst apatīta rūdu. Pilsēta izaugus no kādreizējās gulaga nometnes, un filmā ieraugām, kā tur cilvēki dzīvo šodien, labprātīgi un labticīgi kļūstot par skrūvīti lielajā sistēmas mašinērijā. Filmu uzņēmusi jauna krievu režisora no Sankt-Pēterburgas Ksenija Ohapkina. Kā viņai izveidojās sadarbība ar Igaunijas un Latvijas producentiem, stāsta VFS films producents Uldis Cekulis. Viņu sazvana Francijā, kur viņš tikko sācis darbu pie jaunas Signas Birkovas filmas.
Filmu sāka veidot Igaunijā. Igauņu producents, kurš ar režisoru Ksenija Ohapkina jau strādā pie otrās filmas. Viņi krievu režisori no Sankt-Pēterburgas un skaidrs, ka Krievijā nekad naudu šādu filmu nedabūtu, tāpēc arī viņi caur Igaunijas studiju realizē savu ieceri. Un pirms pusotra gada, pirms diviem jau Riho izstāstīja par šīs filmas tēmu, likās tas ļoti svarīgi un kopš tā brīža arī sākām sadarboties.
Filmas scenārija līdzautors ir Pauls Bankovskis. Tās skaņu un krāsu fināla apstrāde veikta studijā VFS Films un filmu atbalstījis Latvijas Nacionālais kino centrs. Intervijā Eiropas filmu portālam Sin Europa pati Ksenija Ohapkina stāsta, ka viņas mērķis bijis atklāt mehānismu, kas cilvēkus brīvprātīgi spēja pārvērst par pazemīgiem radījumiem bez savas identitātes, kas uzticīgi kalpo sistēmai. Apatītu pilsēta, kas izaugus no gulaga nometnes, šim mērķim bijis ļoti atbilstošs modelis.
People are really trapped. They are trapped generation by generation and
tur cilvēki ir kā ieslodzīti lamatās no paudzes uz paudzi. Tā ir tāda kā vergu kultūra. Sākotnēji tie bija dažādu tautību cilvēki, kuri bija spiesti pieņemt šo padomju kultūru, un viņus visus vienoja darbs nometnē, kas lēnām apslāpēja viņu personību un identitāti.
And which actually erases human personality.
Filmā redzam, kā apatīt pilsētā šodien tiek audzināti jaunie pilsoņi. Viena no vietām ir militārā skola, kur apmāca pilotus, ko integrēs Krievijas aizsardzības sistēmā, un kuriem jau no bērnības māca, ka dzimtenes labā neviens upuris nav par lielu. Filmas stāstā ļoti svarīga loma ir vizuālajai valodai. Režisori to veidojusi Baltijas kino radnieciskajā, poētiskajā kino valodā, izmantojusi novērojuma metodi, kas izslēdz pamācošus diktoru tekstus un aizkadra komentārus, ļaujot skatītājiem izdarīt pašam savus secinājumus. Latvijas Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma atzīst, ka filma arī bez liekas didaktikas rada šokējošu iespaidu.
Režisori ir radījusi ļoti precīzu, neuzbāzīgu vērojumu, kas liek saprast, kā darbojās Krievijas ideoloģiskā mašinērija, kā darbojās Krievijas izglītības sistēma, kā joprojām tiek idealizēta otrā pasaules kara sasnieguma un kā tas tiek borēts šo jauno cilvēku galvās. Viņiem ir jābūt gataviem sevi upurēt Krievijas vārdā. Viņiem ir jābūt tikpat varonīgiem kā konkrētiem lielā tevijas kara varoņiem, kuri sevi ir lēmuši nāvēju un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā būtībā laiks ir apstājies šajā pilsētā. Šī mazā pilsēta būtībā kļūst par visas Krievijas, no šīs postpadomju impērijas tēlu, un tas ir biedējuši tēls.
Vaicāts par sadarbību ar Krievijas režisori Kseniju Ohapkinu, Uldis Cekulis stāsta, ka vislielākais izaicinājums bijis filmas pēcapstrāde, kurā režisori pieprasījusi vēl līdz šim nebijušu filigrānu darbu.
Kas mums arī bija no tāds pārbaudījums, jo filmas skaņa miks taisīt Latvijā pie mums VFS films ar Arti Dukaļski, un filmas krāsa korekcija ir veicis Krišs Roziņš. Kurš, es domāju, dabūjis nevienu vienu sirmu matu, bet tam matam ir tāda zelta maliņa, jo Ksenija ir ārkārtīgi prasīga režisora, un tad attēlam bija jābūt tieši tādam, kā viņi to ir iedomājusies, un tad tas viss tika darīts trīsreiz vairāk, trīsreiz intensīvāk un trīsreiz piekasīgāk, un tagad, tad, kad mēs redzējām uz lielā ekrāna Karlā Varos šo rezultātu, mēs visi sapratām, ka tas bija vērts.
Pēc dokumentālajā žanrā galvenās balvas Kristāla Lāča saņemšanas Karlovī Varu festivālā filma Nemirstīgie ir pieprasīta ļoti daudzu valstu filmu festivālos un tā izraist arī ļoti pretrunīgus viedokļus. Uldis Cekulis stāsta, ka režisore ir mērķis to parādīt arī Krievijā un arī tieši pašā filmēšanas vietā Apatītu pilsētā. Latvijā savukārt šo filmu redzēsim rudenī, oktobrī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.